Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Жекшемби 21 июлдагы эрте мененки уктуруубуз уланат. Ал баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы бир саатта апта маалымат талдоо программасы. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп өткөн орчундуу окуялар, урунтуу учурлар талданат. Жана ошондой эле Шайлообек Дүйшеевтен миң санат. Андан тышкары эже сиңди берүүсү, илимге кызыккан кыздар тууралуу кенен кеп. Биз менен болуңуз. Эмесе кадырман угарман, уктуруубузду дароо эле апта маалымат талдоо программасынан баштасак, өткөн аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө бир топ эле орчундуу окуялар болуп өттү. Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы аларды ирээти менен тизмектейт.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги 15 июлда коргоо кеңешинин мурдагы катчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс төрагасы Бусурманкул Табалдиевге издөө жарыялады. Министрликтин басма сөз өкүлү Карима Аманкулова Кримтөөл Айзиба Тукаевдин мөөнөттөн мурда абактан бошоп кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Табалдиев суракка чакырылганын, бирок каякта экени белгисиз болуп чыкканын айтты.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кримтөбүл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Жазык кодексинин 319-чу коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул ишке байланыштуу Бусурманкул Табалдиевдин кайда экени аныкталбагандыктан издөө жарыяланды.
Экс-секретарь Совета обороны Кыргызской Республики Табалдиев Бусурманкул Беркутович.
Ички иштер министрлиги 19 июлда Табалдиевдин жүргөн турган жери тууралуу ыкчам маалымат бар экенин, ал текшерилип жатканын кабарлады. Мунун алдында айрым маалымат каражаттар мурдагы чекист Түркияга чыгып кеткен болушу мүмкүн деген божомолорду жазышкан. Айрым бир маалыматка караганда, Табалдиевдин кызы Түркияда жашайт, ал түрк жаранына турмушка чыккан. Бусурманкул Табалдиев өзү жана анын жакындары ушул кезге чейин үн ката элек. Мурдагы премьер министр экс депутат Феликс Кулов Табалдиевдин тергөөдөн качып кеткенине ишенбей турганын айтат.
Удивлен тут в этой ситуации, но мне кажется, я так это моё личное.
Чынын айтсам абдан таң калып жатам. Мен ал кишини жакшы билем. Ал тартиптүү, мыйзамды сыйлаган адам катары таанычумун. Ал бир топ кырдаалдарда өзүн көрсөткөн. Мисалы, ошол эле Өмүрбек Текебаевга маңзат салып коюшкан матрешка гейт боюнча иште өзүн жакшы жагынан көрсөткөн. Ошондуктан балким ал тергөөдөн жашырбай эле кайсы бир убакыттын өтүшүн күтүп жатса керек. Азыркы камоолордун толкун аяктап, эмоциялар бүткөн соң көрсөтмө берет деген ойдомун.
Бусурманкул Табалдиевдин жагдайы укук коргоо жана тергөө органдарынын жоопкерчилигине байланыштуу маселени козгоду. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороевдин пикиринде, бир убакта күч түзүмдөрүн жетектеген таасирлүү адамдын башка мамлекетке чыгып кетиши бул органдар тууралуу шектенүүнү күчөтөт.
Бир чети коррупция дейбиз, бир чети тааныш билиштик, ар кандай байланыштар өтө көп, өзгөчө мурда иштеп кеткен ошо жетекчилер, байланыштары көп кишилер албетте ар кандай маалыматка жетише алышат. Анан мүмкүн ошондой алдын ала билип калган, мүмкүн ошо ККМБнын болобу башка уюмда иштеген өзгөчө оперативдик маалыматты билген кишилер жеткирип койгон бул убагында.
Табалдиевдин тергөөдөн из жашырганы Батукаевдин иши боюнча маанилүү көрсөтмөнү жаап жашыруу аракети катары да сыпаттала баштады. Мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дагы аты аталып, анын экс президенттик макамын алуудагы негизги жүйөлөрдүн бири болгон. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул иште Атамбаевдин аты аталганы көп нерсени аныктайт деген пикирде.
Эми чын айтканда, мисалы үчүн Кыргызстан кичинекей мамлекет. Жанагы авторитеттеги ууруну биринчи тем более ошол органдарды көзөмөл кылган президент болсун, президенттин кабары жок эмес деп мен ишенбейм агачы. Мен айткан жокмун Атамбаев анын буйруктору деди, бирок анын уруксатсыз иш кое албайт эле. Ошондуктан бул тергөө кантип бүтөт, кандай соттот мен аны айта албайм. Себеби мисалы үчүн диагноз туура эмес коюлган болсо, анда ошол кишини алып келип диагнозду текшериш керек да.
Бусурманкул Табалдиев Кримтөөл Айзиба Тукаев мөөнөттөн мурда абактан бошогон 2013-жылы коргоо кеңешинин азыркы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Батукаев ошол жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөттөн мурда абактан бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген соң Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра жанданган. Азырынча чек ара кызматы Табалдиевдин өлкөдөн чыккан чыкпаганы тууралуу расмий маалымат бере элек. Буга чейин кылмыш иштеринде аты аталган айрым бир адамдар сыртка чыгып кеткенден кийин гана издөө жарыяланган учурлар байма-бай катталган. Маселен, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев өлкөдөн чыгып кеткенден кийин бир нече күндөн соң гана изделе баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал Баткенди Кыргызстан чекарасындагы сууну кечип өтүп, анын Ракшага качып кетти деп билдирген. Шадиев азыркыга чейин издөөдө. Ал сыртка чыгып кеткенге чейин мүлкүнүн көп бөлүгүн дагы сатып жибергенге үлгүргөн. Бул апта аяктап калганда өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун жардамчысы Нурбек Жолборзов эки аптага жакын убакыттан бери камакта жатканы белгилүү болду. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Жаркын Аязиева Жолборзовдун иши Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынганын ырастады.
Сотко чейинки өндүрүш 20-июнда ачылыптыр, 6-июлда камакка алынган. Тергөөнү аскер прокуратурасы жүргүзүп атат.
Аскер прокуратурасы тергөө жүрүп жатат деген жүйө менен бул кылмыш ишине байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайына 2 айга камалганын айтты.
Бизди отурат экен 6-июнда келиптир, сентябрдын 6-сына чейин помощник МЧС Жолборсов Нурбек дейт.
Нурбек Жолборсовдун камалганына байланыштуу анын атасы Жанибек Жолборсов азатка комментарий берди. Ал уулу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча түндүк борборундагы каржылык мыйзам бузууга байланыштуу күбө катары прокуратурага барып жүргөнүн эки аптадай мурун камалганын бышыктады.
Күбө катары допроско барган, тергөөшү бир ай мурун эле башталган, анан тергөө катары барып аткан. Ошо акыркы жолу 6-июлда барган жеринде ошондо шарт коюшкан. Сен тергөө менен кызматташбайсыңбы дегенде мен андай көрсөтмө бере албайм дегенде анан муну алып кирип коюшкан. Эки күндөн кийин сотко алып барып ошо эки айга киргизип коюшкан.
Жанибек Жолборсов баласынын камалышында чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча түндүк борборунун жетекчиси Асылбек Жусубалиевдин көрсөтмөсү роль ойногонун кошумчалады. Азырынча бул маселе тууралуу Жусубалиевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов азаттыкка кеңешчиси камалган жагдайда аталып жаткан Асылбек Жусубалиев жана ал жетектеген түндүк борборундагы каржылык мыйзам бузуулар тууралуу азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында Жусубалиев жетектеген мамлекеттик ишкана быйыл жазында текшериле баштаган. Жыйынтыгында ири суммадагы акча жок болуп чыккан.
Марттарда биз ошол ишкананын текшерүүнү баштайбыз. Алып келгенде мен ар бир цифрага токтолуп, эмне бул акча кайда кеткен, бул акча кайда кеткен деп акыры ошентип отуруп, 6 миллион кассадан жок болду деп чыгат. Чакыртып туруп, арызыңды жаз, мына 6 миллион дагы жок болуп атат, 6 миллионду ордуна койгула дагы арызыңды жазып бер дейм. Дегенде эле ал жини келип, мен кабинетимде отуруп арызымды жазат да, мен мына келишимиңизди керек болсо деп ишти тапшырамын деп туруп чыгып кетет. Ал ишти тапшырганы менен мен анын үстүнөн премьерге жазып, премьер ГП болгон үчүн премьердин приказы менен болот, премьердин приказы менен кетет. Анан мен аны иштен бошотуу боюнча сунуш берем, приказ чыгат. Чыккандан кийин анан бизге бухгалтерия толук кирип документтерди биздин кызматкерлер алып ала баштайт.
Нурболот Мирзахметовдун айтымында Асылбек Жусубалиев өткөн айдын башында иштен алынган. Ал кеткенден кийин дагы эсеп кысап документтери текшерилген. Анда дагы миллиондогон сом жетпей калган.
10 адам текшерип отуруп 16 миллион акчаны кассадан жок чыгат. Муну Жусубалиев өзү эле алып койгон болот кассадан. Анан ошонун негизинде мен биринчи 16 миллионду военный прокуратурага өткөрүп берем, иш козгоп ушуну чара көрүңүздөр деп ушундай нарушение чыккандан кийин андан текшерүү дагы деле уланып жатат. Анан 37 тонна күйүүчү май, дизелдик күйүүчү май и 4 тонна А92 бензини жок болуп чыгат. Аны дагы бүгүнкү күндө органга өткөрүп бердим прокуратурага, ошонун үстүнөн дагы иш козгоганга. Анан ошол текшерүү жүрүп атканда бул киши мен силерди көрсөтөм, мени чукуп атасыңар деп текшерүүчүлөргө дагы бир эки сөздөрдү айткан экен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча түндүк жана түштүк борборлору бар. Бул мамлекеттик ишканалар ар кандай тендерлерге катыша алат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тапшырган жумуштарды аткарат. Министр Нурболот Мирзахметов чукул кырдаалдардын таасирин жоюу боюнча түндүк борбор орусиялык Росатом мамлекеттик компаниясынын Росраво ишканасынын субподрядчиги экенин ырастады.
Тендерге баардык тендерлерге катышат, тендерден жеңип алышы мүмкүн. Мисалы үчүн Росатомго канча объем тапшырса, ошол акчаны гана берген Росатомчу. Росатом мисалы үчүн бүгүнкү күндө ишти жасаса, мынончу ишти жасадым деп туруп документтерин прием кылып алып туруп, анан ошо акчаны которгон да буларгачы. Андан кийин бул акчаны булар өзүнүн ошо мамлекеттик ишкананын кызыкчылыгына иштетиш керек да, налогду жабыш керек, элдерге айлык бериш керек, соц фонду төлөш керек, өздөрүнө запчай салыш керек. А булар ошол түшкөн акчаны анан бул кассадан алып коюп атат да, налогтон бүгүнкү күндө карызы бар, Сосфондтон карызы бар, иште эмнени рапорттордун айлыгынан карызы бар. Былтыркы жылы 4-5 башка объектлерди дагы жеңип алып эме кылышкан, иш кылышкан деп булар. Дамба корусту, орточо эсеп менен 30-40 миллиондук МЧСнин ишин жасаган анын ичинде. Мындайча айтканда ишкана козурашотный жагы дагы бар да, өзүн өзү багыш керек да.
Эмнеси болсо дагы министрдин кеңешчисинин камалышы көп бүдөмөгөйлөрдү жаратты. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова Жолбор сотунун ишинин артында чоң кишилер турган болушу мүмкүндүгүн айтып, прокуратура терең иликтеши зарылдыгын белгиледи.
Цепочканы кетип атканда до конца деп чыкпай калышат, саясий эркетпей калабы, анан ошо бир эле киши айыпталып калат да.
35 жаштагы Нурбек Жолборсов министр Нурболот Мирзахмедов менен ал Сузак районунун акими болуп турган жылдардан бери чогуу иштеп жүргөн. Ага чейин Жалал Абад мэриясынын жаштар комитетинде жана жаштарга арналган ар кандай долбоорлорду эмгектенген. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынын тизмесинде болгон. Бул жумада АКШнын президенти Дональд Трамп менен Конгресстеги айрым демократ аялдар кайым айтышты. Трамп Твиттердеги баракчасына атын атабаганы менен 4 демократ аялга байланыштуу бир канча билдирүү жазды. Анда Конгресстеги прогрессивдүү аялдардын тобуна ата бабаларынын жерине барып кыйраган жана кылмыш кылып аткан өкмөттөрүнө жардам берүүгө чакырган.
Өкмөттөрү толук бечел, жемкорлукка баткан, колдорунан эч нерсе келбеген мамлекеттерден чыккан Конгресстеги прогрессивдүү демократ аялдардын Кошмо Штаттардын элине дүйнөдөгү эң улуу жана кубаттуу өлкөнүн бийлиги кантип иштеши керек экенин айтып жаткандарына көз салуу кызык.
Трамп мындай билдирүүлөрүндө эч кимдин атын атаган жок, бирок баары эле АКШ президенти Конгресстеги 4 аялды Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Яна Пресли жана Рашида Талайип тууралуу айтып жатканын дароо эле болголошту. Конгресстеги бул аялдар Трамптын саясатын кескин сындап келгени маалым, бирок алардын арасынан Ильхан Омар гана Америка жергесинде туулган эмес. 36 жаштагы Омар Африканын Сомали өлкөсүндө төрөлгөн. Ал АКШга бала чагында 1997 жылы ата энеси менен качкын болуп келген. Трамптын бул билдирүүсүн демократтардын көбү, анын ичинде ушул тушта президенттик орунга үмүт артып турган сенатор Камала Харрис да сынга алды.
It is absolutely racist and un-American.
Бул расисттик жана таптакыр америкалыктарга жат билдирүү. Өзүң келген жагыңа бар деген сөздү көчөдөн угуп калуу мүмкүн, бирок муну Кошмо Штаттардын президентинен угуу эч мүмкүн эмес эле. Ал өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана америкалыктар андан эмне каалап жатышканын түшүнбөй турат.
Мунун алдында өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси менен жогорудагы 4 аялдын ортосунда демократиялык партиянын ичинде өз ара пикир келишпестик орун алып жаткан эле. Бирок спикер демократ аялдарга болушуп, жекшембиде Трамптын билдирүүсүн сындап ксенофобиялык деп атады. Сөз болуп жаткан 4 айым былтыр ноябрда өткөн шайлоодо өз штаттарында жеңип Конгресске келишкен. Өкүлдөр палатасынын Миннесота штатынан өткөн Ильхан Омар жана Мичиган штатынан шайланган Рашида Талайип АКШ Конгрессинин тарыхында алгачкы мусулман аял мыйзам чыгаруучулар. Ал эми 30 жаштагы Александрия Окасио-Кортес Конгресстин тарыхындагы эң жаш мыйзам чыгаруучу. Он сегизинчи июлда Ильхан Омар өзү шайланган Миннесота штатына барды. Анын аэропорттон ондогон адам "Үйгө кош келиң Ильхан" деп кубана кыйкырып тосуп алышты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Апта маалымат талдоо программасынын улай өткөн аптада болуп өткөн Франциянын саясатындагы бир окуя тууралуу айтып берели. Франциянын экология министри Франсуа де Руже журналисттик иликтөөдөн кийин кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Буга анын парламенттин төрагасы кезинде мамлекеттин эсебинен ашкере даршан кылып сыйтама коюштурганы, ал жерде 500 евролук вино да сокунун үстүнө койгону жана башка маселелер себеп болду. Мындан улам билүүгө болот, мамлекети бай болгону менен француздар ысырап корчулукка жол бербей, өз төлөгөн салыгын коргоп калууга даяр. Эмесе чогуу тыңдайлы. Бул экологияны аяр сактоого үндөп жүргөн жарандар. Алар 90-жы жылдары эко-активист катары өздөрүнүн эле катарында жүргөн. Анан саясатка келген Франсуа Дерюжини уяткарып, талап да коюп, 11 июлда акция өткөрүштү. Буга Дерюжи француз парламентинин төмөнкү палатасынын спикери кезинде мамлекеттин эсебинен кетирген чыгымдары тууралуу иликтөө негиз берди. Медиапарт интернет порталы Дерюже улуттук жыйынды башкарып турганда дүйүмгө толо сый тамактарды уюштурганын жазып чыкты. Анын биринде дасторконго деңиз азыктарынын чүйгүнү, маселен, лобстер коюлган делет. Андан тышкары бөтөлкөсү 500 евро турган шарап, ошондой эле шампан коюлганын да баса көрсөтүшкөн. Бул шаан шөкөттү спикердин журналист аялы уюштуруп, мамлекеттик кызматка же саясатка тиешеси жок адамдар, негизинен алардын достору чакырылган деген кабар чоң нааразылык жаратты.
Шайлоочулардын жана улуттун атынан иш жүргүзүп жатканда сакталышы керек болгон этикалык эрежелер бар. Ушул учурда ал эрежелерди сактаган жок. Чынында эми ага өкмөттө орун жок.
Деген эле экоактивисттердин бири Моника Джонсон. Интернеттеги социалдык тармактарда дагы өзү экология министри боло туруп, деңиз жаныбарларын дасторконго коёбу деген өңдү сын жаады. Жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде Франсуа Деруже деңиз азыктарын, анын ичинде лобстерди түк жебей турганын ашкерлеп да жиберди.
Алмага жакпайт, андайды жебейм. Моллюскаларды көргүм жок. Мага улуттук жыйында иштеген бирөө спагерлик менен кат жөнөтүптүр. Анда бизде сиздин тамак ашка аллергияңыз тууралуу тизме бар. Анын биринчи сабында деңиз жаныбарлары, ананда аялыңыз бар деп турат. Анан эми мени лобстер жегендердин катарына кошуп атышыптыр. Мен устрицаны жаман көрөм, шампан ичпейм. Экранны көргүм жок.
Alors voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo.
Министр өзүнө карата айыптоолорду ушак деп четке аккан. А дегенде кызматтан кетүүгө такыр себеп жоктугун өзүн премьер-министр да, президент да колдоп жатышканын билдирген. Атүгүл президент Макрон багынба деди деп кошумчалаган. Айтмакчы, Медиапарт мындан тышкары Деруже өкмөттүк батирин оңдотуу үчүн салык төлөөчү элдин эсебинен 63 000 евро сарптаганын да кошо жазган. Коомчулук аны салык төлөөчүлөрдүн акчасын асманга сапырган деп күнөөлөдү. Ошентип бир жума өтпөй Деруже медиадагы чабуулдун курмандыгы болгонун айтып, кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Негиз эле өткөн жылдын ноябрынан бери Францияда сары желет кечендердин кыймылы деп аталган, а дегенде бензиндин кымбатташына каршы чыккан жарандардын нааразылык акциялары өткөрүлөт. Алар бара-бара социалдык теңсиздикке нааразылык билдирип, Эммануэль Макронду байлардын президенти деп сындап, отставкасын талап кылып келатышат. Деружеге байланыштуу чыр бул кырдаалды курчотту. Франция дүйнөдөгү бирден бир бакуат мамлекет. Ошентсе да бул өлкөдөгү аткаминерлердин ысырапкорчулугу же мамлекеттик кызматка үй бүлөсүн аралаштырып жибермейи катуу сынга алынат. Бир эле мисал: 2017 жылкы президенттик шайлоодо жеңип кетиши күтүлүп жаткан Франсуа Фион. Ал депутат кезинде аялы менен балдарын жардамчы катары жаздырып, парламенттен акча алып жүргөнү билинип, чоң чырга айланган. Фион шайлоонун биринчи турунда эле утулган. Али Токтокунов, Азаттык. Эми кезек Шайлообек Дүйшеевдин миң санат түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Кыргызстандагы ветеринария боюнча ардыгерлер кеңешинин төрагасы Байыш Дарданды чакырып аңгимелешели дедик эле. Баке, кош келипсиз биздин студиябызга.
Рахмат, рахмат.
Мо кийинки кездери телевизордон дарбыздарды байкап жегиле, жашылча жемиштерди байкап жегиле деп айтып көрсөтүп атышат. Байгынын мык ичип атканын да көргөздүк. Дарбыз эмес эле боек болуп калды. Анан бер жакта туруп алып анча мынча менен иши жок кишилердин жүрөгү түшөт экен. Эми баягы мындай кеп кеңештер жыл сайын эле айтылат. Ушул жөнүндө баштасак сөзүбүздүн чогуу.
Рахмат шаке. Мына айткан маселеңиз абдан курч. Мына бир жума, 10 күн ар жак бери жак болуп калды. Жанагы дарбыздар жөнүндө телевизордон чыгып ушундай маселелер козголуп, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында баягы биринчи дарбыз чыга баштаганда массовый. Чын чынында ошол жерде аппарат менен көрүштү, анан кол менен көрүштү. Бул жанагы неме деп коет, кыргызча эми, азот жанагы нитрат анан нитрит деген эмелерди бул жанагы жер семирткичтерди көп берген да дарбызга. Даже азыр билбейбиз, кээ бирибиз ар бир дарбыздын өзүнө шприц менен берип атпайбы дарыныч. Анан бул өзүнүн убактынан бери жок деген 30% тезирээк өзөт экен дагы, тезирээк бышып анан элге сатыш керек. Бул баягы акча табуунун амалы да. А биздин ден саулугубузга кандай зыян экенин эч ким иши жок да. Анан өздөрү көрүп айтып деп атпайбы? Эми бул жерде биздин ветеринардык мыйзамдын эскирип калгандагынын бир эмеси да, далили. Бул ветеринардык мыйзам мына мурунку чакырышта 5-чи чакырылса депутаттарыбыз бир уже 7 жыл болуп калды го, кабыл алып берди эле ветеринар акыркы мыйзамды. Эми азыркы күндө ошол мыйзамды кайра карагыла деген эмеге жеттик уже. Себеби ошол жерде мисалы дарбыз кай жерде өйнүп атат, кай жерде сатылып атат, ким сатып атат, кандай алып келип атат, ушул жерде жана ветеринарлардын бири бирине кылган мамилеси мыйзамдык жол менен бекиген эмес да, ушунун кезебетинен болуп атат. Аны айтканым баягы, мына мен илгери билесиз көп жыл орун басары болуп иштедим ушул департаментте, андан мурун лабораториянын директору иштедим, кийин генерал директор болуп иштедим. Бул жерде жанагы ветеринардык уюмду айыл жарыо министрлигинен бөлүп өзүнчө чыгаралы деген инициаторлордун бирөөсү мен болчумун.
Чет өлкөдө кандай?
Ар кайсы жерде ар кандай, бирок өз өзүнчө да алар.
Департамент
өзүнчө өзүнчө айыл чарба министрлигинен бөлүнгөн баш ийбейт булар. Себеби айыл чарба азык түлүгүн министерство сельское хозяйство деген өстүрөт да, өндүрөт деген сөз да. Ал эми анын сапатын ветеринарлар көзөмөлдөйт. Анан мындай караганда өндүргөн адамдын астында сапатын текшерген адам болуп калат атпайбы?
Көз каранды болуп калат.
Көз каранды болуп калат да, көз каранды деген.
Мен жакшылап өстүрүп атам.
Ошондой болгондо эми ошону кой, ушундай кылалы деп инициатива кылып мына бир 7 жыл болуп калды. Анан ошондон бери ветеринария өзүнчө бөлүнгөн, азыр өкмөттүн астында болуп калды. Бирок мына деген жери бар да, ошол жерде жер замандан бери ветеринария башкы башкармасы, анан ветеринардык инспекция менен деп келген тетиги 100 жылдан бери, 1891 жылдан бери эзертип келе атабыз. Ошондон бери бир 130 жыл болуп калды да, ошондон бери ветеринария башкы башкармасы, айыл чарба министрлигинин ветеринария башкы башкармасы, же болбосо главный управление с госветинспекция министерство сельского хозяйства деп аталчу да. Эми азыр ветеринардык инспекция болуп калбадыбы ошо 7 жылдан бери? Анан баягы главный управление деген жок болуп калды да, жок калды, кайда кеткен дайын жок болуп калды. Мына ушунун кезепетинен жанагы ушундай эмелер чыгып атат. Аны мен айтып атканым законду өзгөрткөнгө туура келип атат да. Себеби ошол убакта любой азык түлүктү казанга түшкөнгө чейин меме жемиштен баштап эт, сүт, баардык азык түлүктөрүн ветеринарлар көзөмөл кылыш керек да. Көзөмөл дегенибиз эме, текшерип лабораторияны сапатын баардыгын берип кагазын колуна карматын сатканга болот деген акысы бар да. Анан эми ошону жанагы ветеринардык инспекция, сен колуң менен кылба, сен текшер ошону, текшерип аткан ветврачтар бар жөнөкөй, инспекторлор эмес, сен ошону текшер деген максатта түзүлгөн жанагы ветеринардык инспекция.
Эми баке сөздү берилеп бурсак, мисалы мол түшүм алыш керек, жакшы түшүм алыш керек деген сөз айтылып эле келе жатат. Жер дегендин өзү деле бул саануу эмес да, кичкиле сай бергидей, ал жердин дагы өзүнүн арыктыгы, семиздиги деген
мүмкүнчүлүгү да,
мына эле мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул резин эмес да, нары бери чыга бергиле.
Туура айтасыз, туура.
Анан жер семирткичти канчалык көп берсе ошончолук.
Туура айтасыз, туура айтасыз.
Мыгылдам өстүрүп батыраак сатайын тигүү деген нерсе менен карама каршы келип атпайбы?
Ошондой келип атат.
Жерди арыктап атат
деген. Жерди арыктап атат.
Эмне кылабыз, кандай маселе?
Эми бул маселе дагы мына эми көп жыл жетекчи болуп иштегем, азыркы күндө мына ветеринария боюнча жерге да байланыш бар шака. Себеби жерде мына өзүңүз билесиз, мал чет жейт, анан чычат да, сиет. Ал эми үйгө кармап турган болсо анса калгандар жайылып жүрбөйт, жер шунун баары жайыт да, анан жерге барып сиет, чычат, богу жер семирткич болот жана башка деп илгери баягы ал косап коет малдын богун топтоп алып анан төкчү эмес белек. Эми азыркы күндө ал калып катпайбы? Азыр бир үйдө бир уй бар, бир уй кармайт. Мен эметип калам жака, бир сөздү дагы башка жака буруп кетсе кечирип кой. Илгери мен Европанын баарын кыдырып чыктым. Европалыктар малды, любой малдын түрүн азык түлүк алам, ошону сатам, анан бизнес кылам деп багат экен да. А бизде болсо малды багам, кичине чоңойтом, анан сатам деп малды бизнес кылып алганбыз да. Ошон үчүн бизде мисалы 1.5 миллион уй бар деп атпайбызбы азыр? 1.5 миллион уй дегениңиз 1.5 миллион уйчу бар деген сөз. Бир үйдө бир тең уй да, значит бир үйчүбүз да, аны караш керек, боорун чыгарыш керек, саш керек, башка. Ал эми дүйнө жүзүндө алар эң кеминде 3-төн жогору кармашат, 3, 10, 100, 1000 деп кармашат да. Ошон үчүн жанагы булардын оорусуна дагы алдын алуу, кут, пародаларын жогорулатуу ушул багыт абдан жакшы өнүгүп кеткен да. Мына өзүгө көрүп атасыз, азыр бизде 2000 литр сүт берет. 2000 литр деген 2 тонна сүт берет. А дүйнө жүзүндө 100 тонна өрөтпөй, бирөө ичпөй.
Мына
карабайсызбы? Анан жана жер деп атканыңыз, азыр жердин кунары абдан жаманга алып келдик да. Мына мен өзүмдүн дагы үлүш жерим бар, мен дагы Бишкекте жүрүм. Эми ошо бөлүнгөндөн бери мен барып өзүм бир 5-6 жыл мындай пландаштырып эгип келдим. Бир жыл баланча, бир жыл түкүнчө деп баягы өзүбүздүн агро техникалык жолду мен иштеттим да. Анан бери мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Эми ар ким ой иштетем, иштете алганынан эми айылга барсаң жерди карап туруп жүрөгүң чыгат. Биринчиден баягы 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар кылып бөлгөн да, долевой кылыпчы. Анан ошолордун ортосуна арык салган. Эми арыктын тегерегими мен башка жакта айтпаймынбы, чүйрөндө жана кооз уйгактап коет, майда уйгактар болот, жармашат. Койдун жүнүн кармай албайсыз. Ай шака,
жалаң эле уйгак.
Момду кармаган жалаң уйгак да, аны мээлей көрсө өзүң сой албайсыз. Анан кийин баягы жерге бир эле культураны айдай берип жердин кутун кетирдик да. Эми азыркы күндө мына өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан, жердеги айыл өкмөттөрү тарабынан мен что-то мурда угуп жүрчү элем, азыр укпай калдым. Муну ирилештирүү, жерди деле ирилештириш керек да. Бир массив буудай, бир массив жүгөрү, картошка кылып ушинтип, жанагы өзүңүз айткандай жерди улам ар кайсы культураны айташ керек да. Азыр эми ал жок, ал боюнча саясат да болбой калды. Мен билбейм эмне болуп атышат, ар жагы кандай болуп атат. Ошол жагы. Анан кийин экинчиден жанагы ветеринардык көзөмөлдөп мал, анан мал норус деп атпайбызбы? Андай эмес ака. Ай жанагы жерден алынып аткан помидор, жерден алынып аткан картошка, пияз, алма, алмурут деген жерден өсүп атат да. А жердин баардыгы жанагы бок жыйдык малдыкы болуп келип атпайбы? Ошон үчүн мурунку союз маалындагы закондордо дагы жазылган да, ай картошканы сатсаң кичинекей справка берет ошол жерде вет врач. Ай ошол жерден өтө коркунучтуу оору, сибирский язв, бурцеллез, туберкулез жок, жерден алынды деген кичинекей кагаз менен келчү. Азыр баш аяган мал болбадыбы? Ал өзүмдүктү кой, малдын баш аягында ит эмес эмне эле ит аягын таппай калдым деген заман келе атабыз да. Шака ушундай жери болуп баратат.
Ал жанагы малдын оорусу азайып баратат, тигиби деген кепчи.
Эми бул кеп дагы жанагы ветеринарлык законго барып такалат. Мынау ветеринардык закондо жеке менчик ветеринарлар деп мен бир 5-6 жыл мурда колумдан келишине жардам бердим. Эми бул жерде шаке ветеринардын эми кайсы кызмат болбосун, жоопкерчилик, укук анан милдет деген 3 нерсе бар да. Ким эмнеге укуктуу, ким эмнеге жоопкерчиликтүү, анан ким эмнеге милдеттүү деген сөз бар да.
Ооба.
Ошол сөз мына азыркы баягы өкмөттөн айлык алып, мына ветеринарлык инспекциянын балдары бул өзүнө укукту көбүрөөк ала алган да. Булардын милдети да жок, жоопкерчилиги жок, эчтеке жок. Мындай айтканы менен, сөз менен айтканы менен закондо жазылбай калган да. Закондо мына азыркы биздин чоңдору жооп бербей атпайбы? Өкмөттүн баары ушундай болуп калды окшойт. Жооп берген киши жок азыр. Ал эми укук бар. Укук деген эмне? Кагаз жазып бермей, анан кийин мен какча эле айтып келдим эле, эми азыр мына ар бир айыл өкмөттөрүнө барып, районго барып, жана аксакалдар кеңештерин уюштуруп, бул баарыбыз аракет кылбасак жакшы боло албай аткан себеби жерде жанагы ветеринарлык врачтан кагазды алып алып келет. Мисалы бир койдун этин союп алып көтөрүп алып келсе берге базарга, а базарда жанагы ветеринарлык инспекторлор атат. Мен ушуну көп айтып жүрөм. Ал инспектор деген мамлекеттен айлык алат, ал көзөмөл кылыш керек, ага заключение бербеш керек өзү. Ал жерде жанагы жеке менчик вет врач отуруш керек эле да. Эй балдарым, отурушкула. Анан ушу вет врач текшериш керек эле ал. Анан мындай
караганда
андай эмес, бир колу менен текшерип атат, бир колу менен уруксат берип атат да.
Сиздер республикалык ветеринарлардын ардыгерлер кеңешинин төрагасы айыл чарба илимдеринин кандидаты Байыш Дарданов менен маегибиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштом FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Угарманым, Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Эми кеп илимге кызыккан кыздар тууралуу. Анда эже сиңди берүүсүнүн алып баруучусу Айгерим Акылбековага микрофонду узаталы.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы эже сиңдер берүүсүндө биз бүгүн элимди тандаган кыздар тууралуу баарлашабыз. Эфирден алыстабай туруңуз. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калбек кызы, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери Лира Самыкбаева, Роза Тымбаеванын Демирлер фондунун адиси Назгүл Кабылбаева жана ошондой эле дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Адегенде ушу Замирадан баштасак, Замира, сиз мына ушул учурда Илимдер Академиясында иштеп жатасыз. Анан илимий кызматкер болуу окуяңыз бар беле, же бул ишке кокустан келип калдыңызбы? Өз окуяңызды айтып берсеңиз бизге.
Мен негизи башында эми окуп жүргөндө кандидаттык ишин жактайм деп мынтип айтып койчумун, бирок конкреттүү түрдө так илимий кызматкер болом деп илимий жаатында иштейм деп кыялданчу деле эмес экен. Азыр ойлонуп көрсөм, илимий жаатында иштей турган планымда да жок болчу. Мен бардык студенттердей эле окууну бүткөндөн кийин кадимкидей эле бир мамлекеттик жумушта иштейм, же болбосо бир юридикалык, өзүм кесибим юрист болгондон кийин юридикалык мекемелерде иштейм деп ойлочумун. Бирок тилекке каршы ошол мүмкүнчүлүгүм чектелгенине байланыштуу жумуш таппай окууну бүткөндөн кийин анан ошол Илимдер Академиясынан мага жумуш чыгып калып, ошол жерге барсам жумушка дароо эле алышты ал жакта. Эч кандай көйгөй маселелери жок эле. Ошентип анан күтүүсүздөн эле ошо илим тармагына келип калгам да менчи. Бул илим тармагына келгениме мага атам себепкер болду деп айтсам болот. Анткени ошол атам мага жумуш караштырып жүрүп, баягы мамлекеттик органдардын баарына кайрылып көргөнбүз. Бардыгы баш тарткан баягы жумуш орду менен камсыз кылбагандыктан ошол Илимдер Академиясынын жанынан өтүп баратып, жөн эле кирип көрөйүнчү, мүмкүн ушул жакта жумуш бардыгы ылайыктуу деп кирип көрсө, ошол учурдан пайдаланып ыраазычылыгын билдирип кетмекмин. Ошол убакта директорубузга Осман Асанкулович.
Замира, келиңиз ушул жерден биз сиз тууралуу тарткан тасмадан өзүндү көрүп албай элеби? Эжекелерге дагы менимче кызык болуш керек. Замиранын иштеген жери, анан баарлашыбызды улантабыз.
Мен өзүм Кыргыз Республикасынын көз азиздер балдары үчүн мектеп интернатында окуп бүткөм. Окуп бүткөндөн кийин Кыргыз Улуттук Университетинин алдындагы юридикалык институтту 5 жыл окуп бүткөм. Аспирантурада да окугандыктан мен өзүмдүн диссертациямды да изилдейм. Илимдер Академиясында азыр иштеш абдан көз азиздер үчүн абдан эле кыйын. Анткени илимий жумуш болгондон кийин китепканаларга көп барыш керек. Китепканалар менен абдан тыгыз байланышта болуш керек. Китепканада шарттар көз азиздер үчүн каралбагандыктан биз үчүн абдан кыйын эле. Компьютер менен гана чектелип калабыз. Айлыгы болсо 5,5 000 сом. Ал эми компьютерде иштегенде атайын өзүбүз бизге ылайыкталган JOS деген программабыз бар. Ал бүт баарын сүйлөп айтып берип турат. Компьютерде иштеген негизи компьютерде билсең кыйын деле эмес. Көз азиздер үчүн негизи жумушка орношуу абдан кыйын. Анткени деген мен өзүм бул көйгөй менен көйгөйгө кабылгам. Чыкырат, резюмелериң тыштайсың, чыкырат, барасың, баргандан кийин көзүң ушул көзүңдүн көзүңүн көрүүсү начар экенин көрүп туруп, вакансия болгондо чакырабыз деп коёт кайра эле. Келечекте планым бар. Мен Кудайым буйруса поликлиникаларда, больницалардагы расписанияларды кошумча Брайль шрифти менен дагы жазып билгенге аракет кылам да. Ошол учурда көзү азиз адамдар бирөөдөн сурап отурбай, ошону окуп, өздөрү бөлмөлөрдү тапканга чоң ыңгайлуу болмок.
Замира мынакей, иштеген жериңизди көрдүк, кесиптештериңизди көрдүк. Мен билгенде ушул тасма чыккандан кийин ноутбукту алгансыз, э? Ушундайбы?
Мен деген просто мамлекет илимге кандай мамиле кылат, ошону чагылдырайын деген оюмдачы. Илимге кызматкерлер кандай төмөн айлыкта иштеп атат?
5500 дедиң?
5500. Бул кенже илимий кызматкерлердин айлыгы. Биз бул айлыктан сырткары биз өзүбүз төлөп макалаларды чыгарабыз журналдаргачы. Кээде кыйналып кеткенде айтам да, керек жок мага, кандидатский жактабайм депчи. Ошентип ошентип сөз болуп кетет дейм, же сүйлөшүп отурупчу, андан кийин так эмнеге керек ошол депчи. Азыр деген анан агайлар, коллегаларым
колдойт, э?
Колдойт. Алар наоборот айтат, мен эле эмес, мен эле жеке эмес, бүт ошо жерде иштеп аткан жаштарды, жаш кыз келиндерби, эркек балдарбы, алар айтат, жок, силер чыгышыңар керек. Силер деген кандидатский иштериңерди жазгыла, чыккыла, аракет кылгыла деп наоборот мындай түрткү берип турушат да аларчы.
Түшүнүктүү. Мынакей азыр менчи бул жөнөкөй эле мисал, ошол биздин учурдагы мамлекеттин илимге болгон көз карашы, мамилесин ачык айкын бир айгинелеп көрсөттү окшойт да. Анан бир кыска эле маалымат айтып өтсөм, ЮНЕСКОнун маалыматына караганда ушул тапта дүйнөдө бир 30% гана илимге кызыккан кыздар бар экен. Бул ачык эле бир гендердик теңсиздикти ачык эле айгинелеп көрсөтүп турбайбы? Анан Лера Мунанулам, сизге суроорум келип турат, Кыргызстанда абал кандай бул жаатта?
Эми Кыргызстанда азыр мына Замира айтып кеткендей негизи эле бул гендердик теңсиздик бул Кыргызстандагы аялдардын экономикадагы, социалдык турмуштагы ошо абалына байланыштуу, бул кыздардын илимге катышуусу деле. Ошондуктан мисалы кээ бир отчетторду карасак, биздин Нацстаткомдун эле отчетторуна, жумушу жоктордун арасында аялдардын саны эркектерге салыштырмалуу 2 эсе көп.
Ишке жарамды аялдар.
Ишке жарамдар. Ал эмне дегенди айтат? Анткени аялдарды вообще дүйнө жүзүндө эле мындай эмеси менен аялдарды жумушка алуу бул кымбатыраак турат дейт. Анткени аялдар декретке кетет. Аялдарга атайын кээде условияларды түзүш керек. Күйөөгө кетсе дагы аны алмаштырганда да кайра жаңы сотрудник келе аны переобучение кылгач канча бир убакыт кетет. Ошон үчүн жумуш берүүчүлөр көбүнчө эгерде ошо аялды жумушка алгандан көрө эркекти жумушка алганды артык көрүшөт. Мындан улам аялдар ошондуктан в принципе любой бир жумуш табылса ошого макул. Мына азыр эле биз көрүп атабыз Замиранын примеринде ошо 5500 хорошо деп ошого макул болуп иштейт. Ага караганда эркектерге ошо тандоо көп болгондуктан эркектер и көбүрөөк маянага дагы өзүн эметишет да. Ошондуктан ошол эле Нацстаткомдун отчетуна карасак эркектердин айлык маянасы аялдардыкына салыштырмалуу бирдей специализацияда 35%ге көбүрөөк алат эркектер.
А илимдеги кыздардын абалы кандай мисалы?
Ошон үчүн мына мен азыр до конца кошуп кетейин. И азыр бирок мына биз азыр айтып атабыз Кыргызстанда IT сектор өнүгүп келатат деп атабыз. IT секторда программисттер жетишпей атат. Анан мен өзүм ошо IT компаниялар менен көп иштешип атабыз. Азыр IT билим берүү боюнча жаңы мектептерге окуу китептерин иштеп келатабыз. Аякта специалисттердин жетишпегендигине байланыштуу кызсыңбы, эркексиңби ага карашпайт биринчиден.
Бирок сен билсең болду.
Ишти билсең болду. Экинчиден кыздарга бул IT адистиги менен иштеген наоборот ыңгайлуу болуп атат да, анткени мисалы үчүн ошо декретте болуп калсаң IT специалисттер интернет менен аркылуу иштегендиктен үйдөн отуруп алып иштесең болот. Же жанагындай көп жамынган кыздар болуп атат, алар үйдөн отуруп алып иштесе болот. Основном ошо негизинен сен ошо бирок программированияны билишиң керек.
Айлык маянасы дал канча жогоруда?
Айлык маянасы $500 өйдө. Анан алар жетишпеген, бул IT программисттер жетишпегендиктен мындай жумуш издеп, резюме чака бардым, бияка бардым, тааныш тууныш деген кереги жок.
Илимий иштерин жактайм деп максат койгон кыздарга бул чектелүү эле калат да компьютер менен. Анткени алар деген китепканаларга көп барыш керек, архивтер менен иштеш керек. Илим тармакта кыздарга баары бир IT неме менен чектелип илим жактай албайт да мисалычы.
Ооба, мен биякта туура айтасың Замира, мен биякта бул IT адистиги боюнча эле айтып кеттим. Бул бирок туура техниканы колдонуп башка профессияларды деле өнүктүрсө болот бир топ эле. Кыргызстанда тилекке каршы ошол интернетти, компьютерди колдонуп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушту жеткизүү бул дагы башка бир көйгөй. Ал аны дагы сүйлөшсөк болот.
Кадырман көрүшөр, сережесиңер бирисин көрүп жатасыңар. Биз бүгүн илимге умтулган кыздар тууралуу баарлашып жатабыз. Студиянын кондукторун эсиңиздерге салып өтөйүн. Алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калыбек кызы, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери Лира Самыкбаева, Роза Утунбаеванын демилгелери фондунун адиси Назгүл Кабылбаева, Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Назгүл, бизде бир мындай түшүнүк калыптангандай туюлат. Мынакей буга чейин Лира да айтып өттү. Эгер кыз төрөлсө же болбосо кызга кесип тандап жатканда анын тандоолору да чектелүү да. Же болбосо баягы кийинки турмушуңа керектүү деп дарыгер, балаң ооруса айыктырасың, мугалим балаңа тарбия бересиң, кайра эле үй бүлөңө байланыштуу да. Же болбосо жок эле дегенде ашпозчу бол, тамак аш жасайсың деген сыяктуу бир кесиптер деле, бир айрым эле кесиптерге бир жол тосуп мындай багыт беришет. Мисалы ушул сыяктуу илимди, IT технологияларын деп айтып атабыз, ушул эле дата мектебин айтып атабыз, аларга кантип алардын кызыгуусун жараш керек, ата энелерге кантип түшүндүрүп бериш керек?
Негизинен ойлойм да, ошол бала кыз өскөн жеринен болот да, мисалы чөйрөдөн көз каранды болот, үй бүлөдөн, тарбиядан, үй бүлө, мектеп, кыз кайда барат, мектептен кайсы жерден билим алат, мектептен үйдөн ата энесин угат, ошондон калыптанат деп ойлоном да. Бирок ошого карабастан мындай мугалимдер, ата энелер болобу, өзүлөрү да ушундай ошо убакытка, мисалы азыр IT убакыт деп атпайбызбы, ошого кандай десем тең жүрүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол мугалимдер болобу, мектепте окутуп аткан ошолор кызыктырып кыздарды. Кыздарды эмес, окуучуларды ушундай эмелерди койбой, чектерди койбой, бала кыз дебей эле ушундай интернет деле бар, ошону колдонуп кызыктуу кылып сабактарды өтсө.
Негизи ушу үй бүлөдөн кетет деп ойлойм да, анткени ушу менин деле мен менен чогуу окуган кыздар көбүнчө ушу үйдөн да көп жумуш кылып там окууга деле эметпей, жана үй бүлөсүнөн да окуганы эмне кыласың, мындай жакшы жерге турмушка тийсең ошол эле жакшы, сен ушу карьераң ушу деп көп ушундай стереотиптерди, сөздөрдү уккам да.
Баса ушу дата журналисттер дал ушул ушу билим берүүгө балдарга эмнелер тоскоолдук кылат деген темада да иликтөө чыгарышты жакында эле. Анан мен дагы байкап калдым, көбүнчө ушул кыз кишилердин, дата журналист кыздардын материалдары социалдык темаларга көбүрөөк басым жасайт окшойт э. Мен кечээ эле бирөөнү көрдүм, эрте турмушка чыккан, эрте төрөгөн кыздар жөнүндө. Анан балким ошол эгерде ушул тармакка кирген кыздар, мүмкүн эркектер бир акмалап, бир көрбөгөн, байкабаган нерселерге көбүрөөк көңүл бурушмак.
Эми негизи ойлойм да, аялдар мындай кичине мээримдүүлүк болот окшойт да,
сезимтал
келишет, ошон үчүн ушундай темаларды тандайт депчи. эркектер мындай экономика тарапта, политика тарапта ушундай темаларды көбүнчө кызыгып ушуну тандашат да негизи. Жана Лира да айтып кеткендей, вот биз бир дата материал чыгарганбыз, анан ошо жерде как раз эми аялдардын арасынан суроолорду жүргүзгөндө, жумушту тандаганда силерде эң негизги кандай факторлорга көңүл бурусуңар депчи. Анан ошо жерде эки, биринчиси бул зарплата болчу, экинчи орунда бул үйгө жакындык, анан үчүнчүсүндө бул ошо жумуштагы графиктин мындай гибкий график деген
үй бүлө деген киштер менен ыңгайлуу болуш керек да.
Үй бар, үй бүлөгө ыңгайлуу ушундай профессияларды тандайт экен да негизи кыздар. Анан ошо Кыргызстан боюнча мындай инженерия жактан же юрист жактан же илим жактагы кесиптерден 30% эле түзөт да кыздарчы негизи. Калган баары 70% бул эркектер.
Эркектер, өкүнүчтүү.
Тилекке каршы азыр ошол илим жаатка поступлю университеттерге кирүүлөрдүн саны да кыскарып келатат. Анткени мектептердеги математиканын деңгээли дагы төмөндөп, физикага информатиканын деңгээли төмөндөп, көбү жанагындай гуманитардык жеңил кыргыз тили, адабият ошондойлорго кирип кетип атышат. Тилекке каршы бул аябай мындай азыр ошо санариптештирүү кылымында бул бир начар факторлордун бири. Анткени биз билебиз да эмки мына бүт жерде эле айтып атат, азыр роботтордун көбөйүшү менен бул кесиптер мындай резко поляризация дейт, экиге бөлүнөт дейт да, же өтө кымбат жумуштар көп маяналуу, же аябай төмөн маяналуу жумуштар. Ал эмне деген, ошо көп маяналуу жумуш орундар ал роботтор менен башкарган жумуш, а эң төмөн ал жанагы физический труд, ошо кара жумуш иштери болуп калат. Ортодогу мындай мурункудай мисалы юридический жумуштарды деле роботтор кылып иштеп калат, жанагы азыр биз айтып атпайбызбы искусственный интеллект деп, ошолор аткарат. Көптөгөн бухгалтерия, банковский сектор полностью компьютерлеништирип, ал ошол жактагы профессиялар жоголуп кетиши күтүлүп атат ошо эмки 15-20 жылда. А технический специальностьлар наоборот, алардын саны көбөйүп и структурасы дагы көбөйөт. Ошого байланыштуу азыр уже мектептен баштап балдар азыр мектепте окуган балдар 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ошо как раз ишке кире турган балдар. Анан ошо 10-15 жылдан кийин эгер бухгалтер деген специальность жок болсо, анда ким боло алар иштей алат? Ошону азыр биздин мамлекет дагы ойлонуштуруп жана окуу пландарын дагы оңдоп түзүп, мына Назгүлдөр дагы аны дагы жаңы учебный пландарды түзүп, ошого дагы көп аракет жасалып атат.
Биз азыр жана стереотиптерди айтып өттүк, бирок менимче адамдын өзүнөн да көз каранды да, мындай дээринде болуш керек, мисалы өжөрлүк менен же болбосо өзүнүн аракеттерин да көз каранды да. Анан ошол эле учурда балким кыздар илим жаатын престиждүү деп эсептебейт. Мисалы бизде азыр көбүнчө ошого карайт да. Замира, сиз кандай ойдосуз бул тууралуу?
Сиз мисалы жаатын деген советтер убагында мүмкүн престиждүү деп ойлошчу, престиждүү болгон илим, именно ошо илимий тармак. Азыр ага эжелер иштейт Илимдер академиясында. Эмне үчүн алар ошо аз айлык маянасга деле иштеп келатат? Анткени алар илимди ушунчалык кызыгышкан, ушунчалык сүйгөн илимди, ошого ушул убакка чейин айлык маянасына карабай иштеп улантып келатышат азырчы. Ал эми жаштар эмнеге кызыкпай аткан азыр деген, эми заманга жараша азыр көпчүлүк жаштар эле материалдык каражатка кызыгып калбадыбы негизичи? Айлыгыга көбүрөөк жумуш болсо, баягы ал дагы кандайдыр бир факторлордун бири деп айтсак болот болуш керек илим жака көп кызыкпай аткандынчы. Анткени материалдык каражаттан бүт баары эле көз каранды болуп атпайбы азыр? Үй бүлөсүн багыш керек, камсыздаш керек, күнүмкү жашоосун. Илимге келсе өз үстүнчөн төгөздөн макала чыгарып атсак төлөп анан кийин үлөсүн эмнеге багат? Ооба.
Мен ошо кошумчалап кетейин дедим. Жаштарды мындай мен көбүрөөк акча табам деген үчүн аларды күнөөлөбөш керек биринчиден.
Айттым ошо жашоо.
Жашоонун талабы туура. Анан мисалы чет өлкөдө илим билим берүү менен аябай тыгыз байланышкан биринчиден, экинчиден илим аябай монетизацияланган. То есть ал эмне деген сөз? Илимдин мисалы Илон Маск деп атпайсызбы? Ал деген өзү бизнесмен, бирок азыр жана космический разработка, электромобили, Марска мындай пассажирский корабльдарды жөнөтөм деп атат. Билети $200,000. Пожалуйста, акча
тапса болот.
Акча тапса болот.
Акча тапса болот.
Ошону монетизациялоо биздин мамлекеттин эч качан ага биз мамлекет бюджеттен акча бөлүнсөк дей беребиз, бирок эч качан Кыргызстандын акчасы ага жетпейт. Эмне азыр Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү ошо мугалимдердин зарплатасын, анан бюджетный докторлорго зарплатаны берүү ошого эле жетип атат. Калгандарын көрүп атасыздар, жолдорду деле кытайский грантка салып атабыз жана башка. Илим менен иштешүүгө эң биринчиден Кыргызстандагы компанияларды же чет өлкөлүк коммерческий компаниялар келип ошо илим менен иштеш үчүн ошого инвесторларды ошолорго мүмкүнчүлүк түзүш керек. То есть сен келип кандайдыр бир илимий бир ачылыш кылсаң, ошону момчага сатабыз, ошондон сен момча табасың дегендей эми келишимдерди түзүш керек. Мына жакында эле бир жаңылыктардан өттү, биздин кыргыз эле балдар биопротездерди жасап атышат.
Ооба.
Эми ошол биопротездер дүйнө жүзүндө €200,000 өйдө турат. Аябай кымбат. Анткени ошол биопротездердин үстүндө иштеген ученыйлардын илимий адистердин зарплатасы аябай чоң. Бизде анча чоң эмес. Биз ошону коммерциализация алыш үчүн анча деле көп каражат кереги жок. Ошого YouTube деп атабыз, азыр YouTube-та ошол технологиялардын баары, кандай материалдар, эмнелер керек, схемалардын менен баары көрсөтүп турат. Ошону ошол балдар ошону колдонуп эле, өзүлөр жасап эле эметип атышат. Же коммерцияда иштеген балдар билим менен иштеше алышпайт. Азыр ошону бириктирип турган ушундай дата конференциялар, хакатондор, хакатонго мисалы финансисттер дагы чакырылат, и айтишниктер дагы чакырылат. Анан келгиле чогуу отуруп кантип биз ушуну жөнөкөй адамга оңоюраак кылсак болот деп ошону сүйлөшүп, ошолор өткөзүп, жаңы проектилер чыгып атат. Кыздардын проектиси чыгып атат. Первый спутник, биринчи спутник, айга спутник жасап атышат кыздардын группасы.
Кадырман көрүүчүлөр, сережесиңер бирөөсүн көрүп жатасыңар. Биз бүгүн илимге умтулган кыздар туурасында баарлашып жатабыз. Студиянын коноктору эсиңиздерге салып өтсөм, алар Замира Калыбек кызы, Улуттук Диндер Академиясынын илимий кызматкери, Лира Самыкбаева, Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери, Назгүл Кабылбаева, Роза Тумаеванын демигилер фондунун адиси жана Чолпон Узакбаева дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Назгүл, сизге суроо да. Балким мектепте кайсы бир сабактарга, башталыш класстарда эле ошол бир программаны киргизип, ошондой иште башташ керек. Билим берүү жактан мүмкүн ушундай сыяктуу өзгөрүү керек.
Ошон Лира ошол азыркы учурдагы көгөйлөрдү айтып, ошо кантип бириктирсе деп айтып атпайбы? Ошого карата мен ойлонуп кеттим да, ошол мектептин директорлорунан да колунан келет да. Мисалы мектептен мектепке биз да бардык, кээ бир мектептер бар, мындай директорлору мисалы көп кызыкпаган, мындай жаңы технологияларга кээ бир мектептер бар, интернети да бар, толгондо технологиялар бар. Ошол таап, ошол мүмкүнчүлүктөрдү таап, ошол мектепке алып келгенде ошол технологияларды
колдоно албайт э?
Колдонот. Бар ошондой мектептер. Ошо Оштон бир мектепке бардык, аябай ошол даже Бишкектин мектебинен да мындай более прогрессивдүү деп аябай жактырып келдик да. Анан ошол ойлойм да, ошол мектептердин директорлору, анан ошо билим берүү тармагында иштеген жанагы башкаруучулардын ошол дагы ойлонуш сознаниясы дегендей
өсүшү керек да. Ошо көбүрөөк мисалы окуп же конференцияларга барып көрүп келип ошону иш жүзүнө ашырса деп ойлойм да.
Эми жыйынтыктоочу сөз болсончу, азыр мынакей сиз Чолпон жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Биз өзүбүзгө ишенишибиз керек. Мен ошого ишене албай жаттым деп, э? Мүмкүн азыр таптакыр илимден алыс кыз киши дейбизби? Азыр бизди көрүп жаткан өзүнө ишеничти кантип ойготсо болот? Кантип илимге кызыгуусун ойготсо болот? Ага кандай колдоо керек? Ошол эле жакындардынбы, өкмөттөнбү? Же ушул сыяктуу сиз сыяктуу фонддордонбу?
Менин оюмча эң биринчи өзүңө ишенишиң керек да. Өзүңө ишенип, мындай өжөрлөнүп, бир өзүңө бир максатты койсоң, ошого жетем деген, ошого эле сага мындай чоң дымак берет да, анан кийин калган баары өзү менен келет да. Кандай бир мүмкүнчүлүктөр, өзүң да өзүңө шарт түзүп иштеп кете аласың да негизи. Ушундай фонддордон деле анан өзүң деле бир аракет кылып издеп баштасаңар ишти алып кете алат да.
Чолпон айтып кеткендей, бирчи өзү умтулуу керек, э? Умтулуу, кызыгуу керек. Андан кийин сөзсүз түрдө ошо үй бүлө колдош керек да. Жумуштарынан кишини бошотуп дегенде, э? Ошого карата биз дагы ошол жана билим фестивалында атайын Z поколение балдарды кантип тарбиялаш керек дегенге ошондой лекцияларды
95-жылдан кийинки балдар, э?
Ошо ата-энелерге да, ата-энелер да ошолорду үйрөнүп, ошолорду билип, анан ошо баланы өстүрүүдө кандай ыкмаларды колдонуш керек, эмне кылыш керек, ошондойлорду да үйрөнсө деген ошол биздин фонддун да.
Анткени бул муңдун көз караш таптакыр башкача да, бирок булар көбүрөөк ийгилик жаратса болот, э? Эгер көңүл бурсаң ошол эле атайын бир мамилени тапса, э?
Ооба.
Эң биринчиден билим берүү системасында деле эмне үчүн мисалы биринчи бешинчи класска, биринчи класстан бешинчи класска чейин балдар арасында специализация кылынбайт? Мурун ошо компьютерный класс, анан физика, химический класс деп бөлчөлө. Азыр ал көрсөтүп атат, что ал анча эффективдүү эмес. Анткени балдар баарын пробовать этип көрүш керек. Азыр деле мисалы мектепте, азыр биздин балдар мектепте окуп жүргөн балдар деле 11-чи класска келгенде деле кайсы профессияга баргын келет деп сурасаң деле анча көп түшүнө алышпайт. Бирок ошого жараша көп параллельно бир курстар ачылып атат. Анан менин ошо бир кеңештерим бири болот эле, ошо 7-чи класстан 8-чи класстан баштап эле ошо ар кандай бир курстарга баруу. Швия, анан сварщик, анан дагы, анан тилдер, IT программист.
Башкысы англис тил билүү, э? Ошону да белгилеп өтөлү.
Анан ошо курстарда барганда сразу бала түшүнө алат, мага ушул жарайбы же жарабайбы. Азыр мисалы ушул фонд сорасынын IT академия деген проектиси бар. Мисалы жыл башында 60 бала келсе, аягында бир 30-40 эле бала калып калат. Анткени калгандары окуп баштаганда эле түшүнөт да, что бул программирование, ооба, айлык маянасы көп, жакшы, бирок мен муну иштей албайт экен, кыйын экен, кечки бир күн компьютер тиктеп отура албайт экен дейт экен. Өзүңдү кыйнап дагы кереги жок, и ошол майда курстардын жардамы менен өзүңдү таап алсаң болот болуш керек деп ойлойм.
Самира, сиздин оюңуз кандай? Балким илимге умтулган кыздарга кеңеш берип өтөт.
Менин оюмча Лира же айтып кеткендей эле 11-чи классты бүтүп атканда кесип тандарды сурасаң билбейт да кайсы кесипти тандагандычы. Же ошол эле убакта айылда мисалы жогоруда айтып өтпөдүкпү? Кыздар программистти тандаса алар айтат да, ата энеси же апасы сөзсүз айтат, атасы айтпаса да. Сен айылга күйөөгө тийсең программисттин эмне кереги бар?
Ал эмне дейт да?
Андан көрө мугалим бол же медик бол деп айтышат. Ошон үчүн мен ата энелерге айтат элем, балага тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Же ошол эле учурда курстарга барайын десе айтат, ал сага эмнеси эмне керек эле депчи. Андан көрө буга бар же акча кетирип эмне кыласың дейт да. Ошо тандоо мүмкүнчүлүгү эң бул жерде чоң роль ойнойт да. Мисалы мен окууга тапшырарда мен жаңы коомчулукка аралашып аткам, анткени өзүм окшош балдардын чөйрөмдөн чыгып ошондо мага эч ким буга тапшыр, бул кесипти танда, тиги кесипти танда деген мага талап койгон эмес да. Ошо өзүмдүн опытыман айтып кетмекчимин. Ошон үчүн эң бул жерде чоң роль ойногон тандоо мүмкүнчүлүгү деп ойлойм.
А мен дагы бир биздин конокторго айтып өтөйүнчү, Замира ушул жумушунан сырткары үйдө отуруп дагы чеберчилик менен алек болот. Ошону менен кошумча дагы каражат табат да. Анан менимче биз жана өзүбүзгө болгон ишенимди айтып өтпөдүкпү? Мына ошол өзүңө ишене албай жатканды же ошол ишеничти таба албай жаткандарга Замира менимче бир топ эле бир үлгү болуп берсе керек, э? Бир дем колдосо керек. Сизге чоң рахмат. Өзгөчө сизге, баарыңыздарга рахмат. Бирок өзгөчө сизге рахмат.
Сизге рахмат.
Берүүгө келип бергениңиздер үчүн. Кадырман көрүүчүлөр, эже эсимдер берүүсүндө биз илимге умтулган кыздар туурасында баарлаштык. Студиянын конокторун сиздердин эсиңиздерге салып өтсөм, алар Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Замира Калыбек кызы, Лира Самыкбаева Сорос Кыргызстан фондунун кызматкери, Роза Тунбаеванын демгилер фондунун адиси Назгүл Кабылбаева жана Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири Чолпон Узакбаева. Ишиңиздерге ийгилик. Эже эсимдер берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эже эсимдер кийин урмуз.
Угарманым, ушуну менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Кайрадан оодон жолукканча сак саламатта туруңуз. Биздин сайтка азаттык чекит орг дарегине кирүүнү